Kopumā maklotūras mākslas konkursā savākts vairāk kā 1055 tonnas maklotūras un 19,5 tonnas bateriju. Un tās visi nogādāts pārstrādē, lai vairāk nekaitētu vidē, bet tikt izmantots otrreizēji. Apbalvosim 6 izglītības iestādes maklotūras vākšanas konkursā un 6 bateriju vākšanas konkursā, kā arī katrā konkursā pa 10 aktīvākajiem audzēkņiem. Bet kopumā uz pašu pasākumu ieradīsies jau vairāk kā 4000 dalībnieku no visas Latvijas. Tā ir mūsu tradīcija, kad mēs sumenam mūsu konkursu labākos dalībniekus, kā arī dāvājam šādu koncertu un arī visādas aktivitātes pa zaļu dzīvesveidu pārējiem konkursu dalībniekiem, kas nav varbūt tikuši līdz godalgotām vietām, bet toties tāpat ir devuši lielu ieguldījumu tīras Latvijas veidošanā.